Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayını Human Rights Watch da itirib. Təxmini deyir ki, azı 5 jurnalist həbsdədir.
Mediaya hücum başlanıb, media faktiki olaraq məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqların müdafiəçiləridir. Yəni onlara bir hücum başlanıb.
Referendum şousu. Az çox tanınan müğənnilərə zəng eləyəndə kimin səsini eşidirik?
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu, müğənni Nadir Qafarzadənin telefonundakı zəngimsil melodiyasıdır.
Qazsız qalan Avropa, Rusiya və Ukraynaya xəbərdarlığa keçir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda neçə jurnalist həbsdədir? Bunun sayını hətta dünyanın tanınmış insan haqları təşkilatı Human Rights Watch da itirib. Təşkilat illik hesabatında yazır ki, azı 5 jurnalist həbsdədir. Human Rights Watch-u qınamaq da olmaz, çünki Azərbaycanın özündə insan haqları təşkilatlarının tutulan jurnalist siyahıları müxtəlifdir. Kimisi xuliqanlıq ittihamı ilə tutulan jurnalisti həbsdə olan jurnalist hesab eləyir, rüşvət istəmək ittihamı ilə tutulanı jurnalist hesab eləmir. Mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, tutulanlara işgəncə verilməsi, insan haqları müdafiəçilərinin gözünün qorxudulması Azərbaycanda ciddi problemlər olaraq qalır. Bunu Human Rights Watch təşkilatı 90-dan çox ölkədə insan haqlarının vəziyyəti haqda 19-cu illik hesabatının Azərbaycan hissəsində yazır. Azərbaycan barədə konkret nələr deyilir, buna Azərbaycandakı reaksiya nədir? Şəhla Sultanovanın reportajında.
Human Rights Watch-un yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarının yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əfvlə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı. Və jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sahəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. Human Rights Watch da bu sahədə araşdırma aparan bir qurum kimi bunun mövcudluğunu bir daha sübut edir. O deyir ki, keçən ilin ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəllə qarşı.
Və bu da öz bir üzvəsini verir ki, məsələn, məhkəmə iddialarının çoxluğunda qaldırılan həbs atılan jurnalistlərin sayında hal-hazırda 4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə digər çəkən məqam odur ki, bəli, söz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq Radiosunun FM kanalından BBC-nin və Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərilməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışılır.
Əsgər Məmmədli bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi də bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə...
Ondan sonra mediaya hücum başlanıb, media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqların müdafiəçiləridir. Yəni onlara bir hücum başlanıb. Və Leyla Yunusa qarşı olan bu iş, bu onu göstərir ki, yəni ölkədə indi insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ölkədə.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov ayın əvvəli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.az saytına verdiyi müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunun vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar formalizmdən çıxış eləyirlər və ölkədəki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməyinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pisləyirəm. Bunu ölkənin daxil həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gələn xarici dövlətlər də qiymətləndirməz.
Lakin Zahid Oruç deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar da eləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Oruç deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işgəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işgəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Watch bildirirlər də işgəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. Səncə faktları mövcuddur. Mən də onların bu işgəncə faktlarla tam razıyam.
Elçin Behbudov, insan haqları müdafiəçisi Şəhlə Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Human Rights Watch hakim partiyanın və bu partiyanın əksəriyyətdə olduğu parlamentin ilin sonundakı təşəbbüsünə toxunmayıb. Söhbət konstitusiyada prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətinin götürülməsindən gedir. Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov öz təhlilində yazır ki, referendum bu dəyişikliyi təsdiq eləsə, deyəsən Azərbaycanda demokratiyanın sonu olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı bu təhlilin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Azərbaycan hökuməti 1993-cü ildən pis bir ənənənin əsasını qoyub. Hər seçkidə siyasi oponentlərini əzdikdən sonra hökumət ölkə boyu siyasi azadlıqları sıxışdırmağa başlayır. Bu vəziyyət 1995-ci ilin parlament seçkilərindən 1998-ci ilin prezident seçkilərindən, eləcə də ondan sonra 2000-2003 və 2005-ci illərdə keçirilən hər seçkidən sonra müşahidə edilib. Hər seçkidən sonra hökumətin addımları sistemli və effektiv olub. İri partiyalar öz ofislərindən çıxarılıb, rəsmilərin iddiaları ilə çıxarılan iri məbləğdə cərimələrlə müstəqil qəzetlər çökdürülüb, məşhur jurnalistlər ya həbs edilib, ya da gözləri qorxudulub. 2000 və 2003-cü illərin seçkilərindən sonra hökumət müstəqil ANS televiziyasında öz dəzgahından keçirdi. Nəticəsi göz qabağındadır. Taktika müxtəlif ola bilər, amma Əliyev rejiminin saxtalaşdırılmış seçkilərdə qələbəsindən sonra hər dəfə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nəsibi təqiblər, təzyiqlər olub. 2008-ci ildə də Azərbaycanda prezident seçkiləri olub. Deməli, ölkədəki demokratik institutlar da öz üzərlərinə yeni təzyiq dalğası gözləməlidirlər. Ötən seçkilə qələbəsini hətta səs vermədən əvvəl qeyd edilməyə başlayan özündən razı rejimin bu dəfəki hədəfi Azadlıq Amerikan səsi BBC radioları və Azərbaycan konstitusiyasıdır. Artıq hökumət bu radioların ölkədə yeri tezlərdə yayımını qadağan eləyib. İndi də Konstitusiyanın bir nəfərə iki dəfədən artıq prezident seçilməyə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırır. Bunun üçün martın 18-dən referendum təyin eləyib. Məqsəd 47 yaşlı İlham Əliyevin 3-cü müddət üçün də prezident seçilməsinə imkan yaratmaqdır. Heç şübhə yoxdur ki, bundan sonra daha 4-cü dəfə seçilmək və beləliklə də onun ömrünün axırına kimi prezident olmaq imkanı yaranacaq. Hökumətin illərdir sıxışdırdığı demokratik müxalifət indi zəif düşüb parçalanıb. Konstitusiyanın dəyişməsi ilə ölkənin gələcəyinə vurulan zərbənin mahiyyətini ictimai müzakirəyə çıxarmağa müxalifətin gücü də yoxdur. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları kiçik müttəfiqləri ilə birlikdə konstitusiya dəyişikliyi əleyhinə kampaniya başlayıblar. Amma indi ölkədə bu mövzu Qəzzadakı qanlı münaqişənin kölgəsində qalıb. Dövlətin nəzarətində olan media cəmiyyətin diqqətini Bakı ətrafı Nardaran qəsəbəsində keçirilən anti-Amerika və anti-İsrail mitinqlərinə, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının Qəzzada yaralılar üçün təşkil etdiyi qanvermə kampaniyasına yönəldir. Yalnız bir neçə media təşkilatı hazırda Azərbaycan hökumətinin cızdığı xəttdən kənarda fəaliyyət göstərə bilir. Bunlar müxalifət partiyalarının qəzetləri kimi tanınan Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetləri və Müstəqil Turan İnformasiya Agentliyi, bir də Müstəqil Zerkal qəzetidir. Müxalifətin təsirli kampaniya apara biləcəyi yeganə qeyri dövlət mediaları bunlar qalıb. İndiki proseslər davam eləsə, 2010-cu ilin parlament seçkilərinə qədər bu media orqanları və qalan siyasi partiyalar da meydandan silinə bilər. Əgər bu baş versə, Azərbaycanın Türkmənistandan fərqləndirən heç bir şey qalmayacaq. İndi bunlar qorxulu yozum kimi səslənə bilər, amma bu günlər baş verənlər həmin ehtimalın gerçək ola biləcəyini söyləməyə əsas verir. Hökumət müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti strukturlarını dağıtmağa hazırdır. Müxalifət zəiflədilib, ictimaiyyət əzilib. Bu sıraya hazırda ölkədə demokratik institutların yaşaması üçün beynəlxalq cəhdlərin təsirsizliyi də əlavə olunmalıdır. Beynəlxalq yayımların ölkədən yığışdırılması, hakimiyyətin öz hərəkətlərinə beynəlxalq reaksiyanı sınaqdan çıxarması üçün yekun addım da hesab edilə bilər. İndi Bakının hərəkətlərindən bircə nəticə çıxarmaq olar. Hakimiyyətin qəbul olmuş beynəlxalq demokratik normalara hörmət edən kimi görünmək qayğısı belə artıq yoxdur.
Bunlar Vaşinqtondan görünənlərdir. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovun təhlilinin tam mətni ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. azadlıq.org-da. Konstitusiya dəyişikliyin taleyi isə martın 18-dəki referendumda bilinəcək. Bu dəyişikliyin əks təbliğatını aparmaq üçün hətta seçkilərdə birləşə bilməyən müxalifət də birləşib təşviqat qrupları yaradır. Təşviqat qruplarını hakimiyyət də yaradır, ancaq şov biznesinin tanınmış müğənnilərindən, artistlərindən. Referendum şovusu, Babək Bəkirin reportajı.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu müğənni Nadir Qafarzadənin telefonundakı zəngimsil melodiyasıdır. Tək Nadir Qafarzadəyə yox, Azərbaycanın şov biznesi əhlinin bəzi üzvlərinə zəng vursan, keçmiş prezident Heydər Əliyevin həmin səsini və Azərbaycanın himni eşitmək olar. Ancaq Azərbaycanlı şov biznes əhli ilə siyasəti tək zəngimsil melodiyaları birləşdirmir. Nadir Qafarzadə, Rüfət Axınlov və daha bir neçə müğənni konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referendum prosesində təşviqat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaradıblar. Təşkilatçı Nadir Qafarzadənin deməsinə görə, onlar artıq bununla bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasına da məlumat veriblər. Nadir Qafarzadə deyir ki, onları dəyişikliklərdə xüsusi olaraq prezidentə aid maddə maraqlandırır. Ancaq o həmin maddəni prezidentin ömürlük seçilməsi kimi başa düşür.
Ən çox mənim prezidentimin ömürlük prezident qalması.
Yəni bu dəyişikliyi müdafiə edirsiniz da?
Əlbət ki, mən müdafiə edirəm. Mənim dövlətimin xeyrinə nədirsə, yəni Respublikamın, mən həmişə müdafiə eləmişəm, eləyəcəyəm də.
Təxminən bir il əvvəl isə Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin məsul işçiləri Nadir Qafarzadəyə qarşı telekanallarda kampaniyaya başlayaraq onu dövlət tədbirlərinə çağırmayacaqlarını bəyan edirdilər. Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri Xocalı faciəsinin il dönümünə təsadüf edən İsraildə keçirilən şənliklərin birində mahnı ifa etdiyinə görə Nadir Qafarzadəni ciddi şəkildə tənqid etməkdən çəkinmirlərdi. İndi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Nadir Qafarzadə deyir ki, hətta bir sıra müğənnilər onların adını bu təşəbbüs qrupuna daxil etmədiklərinə görə inciyiblər. Müğənnilərdən Rüfət Axınlov isə təşəbbüs qrupuna qoşulmağını prezidentin sənətə qayğısı ilə izah edir. Ancaq onun konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər aqdındakı ayrı-ayrı maddələrdən nə dərəcədə xəbərdar olub-olmadığını müəyyən etmək çox çətindir. O 29 bəndli konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər aqdında siz hansı maddənin üzərində dayanmaq istəyirdiniz? Yəni tanışlığınız var idi mi o maddələrlə?
Yoxsa video zəng eləyirəm də mən sizə özümünü başqa edəyəm. Qayıda saxlayın məni telefon danışmadır. Zəng eləyirəm.
Əməkdar artist Azərbaycandakı xalq hərəkətinin fəal iştirakçılarından Aşif İslamzadə isə şov biznes əhlinin referendumla bağlı təşəbbüs qrupu yaratmalarına təbii baxır.
Pulunu ödəyən musiqinə sifariş verildi.
Hələ bir neçə il əvvəl ağır qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun məhkəməsində Azərbaycanın şov biznes əhli ilə də bağlı çox maraqlı məqamlar üzə çıxmışdı. O vaxt belə iddialar səsləndi ki, prezident seçkiləri zamanı rayonlarda konsertlər verən bir sıra müğənniləri məhz Hacı Məmmədov maliyyələşdirilmiş. Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacı isə Azərbaycanın siyasətindəki bir sıra müzakirələrlə şov biznes qalmaqallarının paralellərini aparır.
Burada sənət söhbəti yoxdur axı. Burada ancaq sən tutaq ki, əxlaqsızsan, o birisinə deyir ki, sən nə bilim, qoca qarısan, ərə gedə bilmirsən. Məsələn, ya bu cür səviyyələ. O cümlədən də bizə bu siyasi sistemdə də bu cür diskusiyalar gedir də. Yəni, tutaq ki, dövlətin quruluşu, ölkəmizin gələcəyi, bu xalqın axırı hara gedib çıxacaq. Bu tipdə mövzular yox. Məsələn, kimsə çıxıb deyir ki, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, qoy ömrü uzun olsun və o elə həmişə bizim prezident olsun.
Zamin Hacı deyir ki, azad olmayan cəmiyyətdə sənət adamlarının müstəqil ola bilməmələri təbiidir. Əslində, bu şov biznes əhlinə də elə dövrün məhsulu kimi baxmaq lazımdır.
Hakimiyyətin tanınmış sənət adamlarından təşviqat qrupları düzəltməsi nəyi xatırladır? Sovet dövrünü. Dəsxət də eynidir, bəlkə də ona görə ki, indi hakimiyyətdə ideologiyaya başçılıq eləyənlər keçmiş Komünist Partiyası rəhbərliyində də elə ideologiyaya başçılıq eləyirdilər. İdeologiyalardan bu həftə başladığımız söhbəti davam elətdiririk. Azərbaycanda solçuluğa meyil niyə belə çoxalıb? Elandan sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Dünyada iqtisadi böhran başlananda nüfuzlu qərb qəzetləri klassik kapitalizmin sonu, Marksa qayıdış kimi ifadələri hətta başlıqlara çıxarırdılar. Yəni solçuluq ya solçuluğa meyil bütün dünyada var. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda kapitalizmi tənqid edən yoxdur, ancaq solçuluğa meyil artır. Yəqin ondandır ki, mülkiyyətin məmurun əlində olduğu sistemi həqiqi kapitalizm hesab eləmirlər. Və görəndə ki, var dövlət hansısa vəzifəlinin əlindədir, qalanının heç nəyə yoxdur, bunun qabağına çıxardıqları ideologiyada təbii ki, bərabər bölmə olur. Belə fikirlər də var ki, hakimiyyət solçuluqdan çəkinir. Məsələn, Azərbaycanda iri müəssisələr niyə tikilmir? Belə izah var ki, fəhlə sinfinin yaranacağından ehtiyat edirlər. Fəhlə sinfinin gücünü isə hamıdan yaxşı, yəqin ki, hakimiyyətdə həlledici vəzifələr tutan keçmiş kommunistlər bilir. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Solçuların ötən il son 1 may mitinginə 10-15 nəfər toplaşmaq istəmişdi, amma onların da bir neçəsini Səbail polisi yarı yolda saxlamışdı. Solçu yazar Həmid Heristinin də qatıldığı həmin tədbir bir neçə nəfərin mobil telefonla səsləndirdiyi entuazist marşı ilə başa çatmışdı. Amma buna baxmayaraq Həmid Heristi hesab edir ki, son 2 ildə Azərbaycanda solçuluğa meyil xeyli artıb.
Başa düşəndən sonra ki, demokratlar, liberal demokratizm, millətçiliyi Azərbaycan xalqına heç nə vermədi. Əslində, Azərbaycan xalqından nə lazımdır aldı. Əslində, hakim elita ilə, müxalifət elitanın fikri eynidir. Söhbət ancaq hakimiyyəti ələ keçirməkdən gedir. Bunlar hamısı xalq bir mənalı şəkildə sözsüz ki, sol ideyalara gedəcək.
Həmid Eriçiyə görə liberal demokratik dəyərlər tam əhəmiyyətini itirəndə manipulyasiya alətinə çevriləndə Azərbaycanda adamların üz tutacağı iki yol var.
Xalqara gedə bilər. Xalq gedəcək sosializmə və sosializmin İslamla bağlı olan tərəfinə. Necə ki, Türkiyədə özünü göstərirdi. Azərbaycanda elə sosializmə qayıdış olacaq. Mən 100% deyirəm, yeniləşmiş, düzdür, müasir formada sosialistik ideyalar xalq qayıdacaq. Xalq təzədən Karl Marx'a qayıdacaq.
Son dövrlər ideologiyalarla bağlı yerli mətbuatda silsilə yazılarla çıxış edən ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan sosializmdən çıxıb ancaq hələ kapitalizmə çatmayıb, yəni yarı yoldadır. Həmid Heristi cəmiyyətin yarı yoldan qayıdıb marksizmə dönəcəyini desə də, Sərdar Cəlaloğluna görə Azərbaycanda solçuluq ideologiyası yox dərəcəsindədir. Onun fikrincə, solçuluq iki keyfiyyətlə xarakterizə olunur. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur.
Birincisi, inqilabili ilə, yəni hadisələrin daha cür, daha inqilabi yoldan getməsindən meydana çıxır. İkincisi, bilirsiniz ki, solçuluq daha çox klassik kapitalizmin inkişafından meydana çıxa bilər. Yəni, əzilən, belə deyək, siniflərin bir müdafiəsi kimi. İndiki halda Azərbaycanda bu iki faktın heç biri yoxdur.
Sərdar Cəlaloğluna görə bir tərəfdən cəmiyyət zəifdir, digər tərəfdən isə Azərbaycanda klassik kapitalizm bərqərar olmadığından onun məhsulu olan siniflər də formalaşmayıb. Sərdar Cəlaloğluna görə gənclərin solçuluğa meyillənməsi isə solçuluqdan çox inqilabi romantizmdir. Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı fikirlərini öyrəndiyimiz adamların dediklərindən isə belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti hansı mövqeydə, hansı cəbhədə olmasından asılı olmayaraq özləri də bilmədən Azərbaycanda solçuluq ideologiyasının təsübünü çəkirlər. Onların bu mövqeyi əsasən Sovet dövrü ilə indiki dövrün müqayisəsində daha aydın görünür.
Sovet dövründə biz indiki dövrümüzdə yaxşı yaşayırdıq. Qayda qanun var idi. Mən indi yaşlı adamın pensiyamı ala bilmirəm mən.
Şikayətini deməyə yer var idi. İndi kim ediyiz? Heç kim. Bir gün sabah işdən çıxdım, sənin qaldın ac. Onda yəni bir işdən çıxdım, başqa iş var idi. Gedirdi iş tapırmış deyirdi.
Yazıcı Həmid Heristi də deyir ki, indi baltalanan Sovet dövründə xalqın idarə etmədə rolu olub.
Bəli, sağcılar Ali Sovetdə oturmuşdular, susurdular. Nə olsun, indi bir kapitalistlər oturub Ali Sovetdə, onlar da susur. Mən istəyərdim sağcı susur.
ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu gənclərin solçuluğa meyillənməsini inqilabi romantizm adlandırsa da, bununla razılaşmayanlar var. Hətta son vaxtlar gənclər arasında Lenin və Marksın külliyyatını oxumağa meyil başlanıb. Hazırda paralel olaraq Lenin və Marksın əsərlərini oxuyan jurnalist Natiq Güləhmədoğluna görə gənclər arasında solçuluğa meyildə azacıq romantizm olsa da, əslində elə o özü də daxil olmaqla gənclərin Lenin, Marksın külliyyatını oxumağa başlamasını təkcə romantizmlə bağlamaq düzgün deyil. Natiq Güləhmədoğluna görə solçuluğa meyillənmə daha çox Sovet dövründən çıxan adamların daha yaxşı yaşayış gözləmələrinin puça çıxması ilə bağlıdır. Siyasi şəxsçi Rəşad Şirin isə hesab edir ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti kapitalizmin ilkin forması olan vəhşi kapitalizmi müşahidə edir və bu da istər-istəməz insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu baxımdan da insanlar sosial-demokratik şüarlar və ideyalar ətrafında birləşməyə başlayırlar.
Həm azadlıq düşüncəsi, həm də solçuluq düşüncəsi, bunlar paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yəni bu təbii bir prosesdir.
Hazırda Azərbaycanda solçuluq ideologiyasına söykənən 5-6 partiya və qurum var.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda da sualımız belədir ki, hansı siyasi ideologiyaya üstünlük verirsiniz? Dini dəyərlərə əsaslanan, fərdin azadlığını əsas götürən, sinfi cəmiyyət ideologiyasına yoxsa milli dəyərlərə əsaslananlara? 166 dinləyicimiz cavab yazıb, onlardan 57% hesab edir ki, onların üstünlük verdiyi ideologiya, siyasi ideologiya, fərdin azadlığını əsas götürən ideologiyadır. İkinci yerdə 24% ilə millətçilik ideologiyasıdır. Dini dəyərlərə əsaslanan ideologiyaya tərəfdar 15%-dir. Sinfi cəmiyyət ideologiyasının tərəfdarı olanlar 3%. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Dünyadakı əsas hadisələrə keçək. Bir həftədir ki, Rusiya qazını ala bilməyən, indiki soyuqlarda bəzi yerlərində cəmaatın oduna keçdiyi Avropanın danışıq tonu sərtləşir. Bugün Avropa Komissiyası deyib ki, əgər Ukrayna və Rusiya öz öhdəliklərinə əməl eləmirlərsə, Avropa daha onları etibarlı tərəfdaş saya bilməz. Hətta Avropanın qaz şirkətləri hüquqi aksiyalarla hədələyirlər. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Avropada qışın çox sərt keçdiyi bir vaxtda Rusiyadan qaz nəqlinin bərpa olunacağını olan ümidləri də deyəsən buz bağlayıb. Rusiyanın Gazprom şirkəti bu həftənin birinci günü qaz nəqlini bərpa eləsə də, ertəsi gün qaz yenə kəsilib. Qazın kəsilməsi isə ən çox Balqaristana və Slovakiyaya zərbə vurub. Bu iki ölkənin baş nazirləri Moskvaya Rusiyalı həmkarları Vladimir Putinlə görüşməyə gediblər. Oradan isə məqsədləri Kiyevə yollanmaq, baş nazir Timoshenko ilə görüşməkdir. Slovakiya istifadə elədiyi qazın hamısını Rusiyadan alır. Balqaristan isə demək olar ki, tam şəkildə Rusiyadan asılıdı. Fransanın Strasburg şəhərində Avropa Parlamentində çıxış eləyən Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso qaz böhranına görə günahkar olanları məhkəmə ilə hədələyib.
I would like to convey a very clear message to Moscow and Kiev.
Barroso deyir ki, o Kiyevə və Moskvaya çox aydın bir mesaj vermək istəyir. Əgər Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşma yerinə yetirilməsə, qaz nəqli bərpa olunmasa, Avropa Komissiyası Avropa şirkətlərinə tövsiyə edəcək ki, məhkəməyə müraciət eləsinlər və birliyə üzv ölkələri çağıracaq ki, enerji təminatı və tranziti üçün alternativ yolların tapılması üçün razılaşdırılmış səylər göstərsinlər. Belə buradaca qeyd eləyək ki, belə alternativ yollardan biri də Xəzər qazının Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşınması layihəsi, Nabucco layihəsidir. Bu layihə haqqında 3 ildən çoxdur ki, söhbət getsə də, hələ ki, layihənin baş tutması haqqında real söz demək mümkün deyil. Avropa Birliyinin nümayəndələri Moskva və Kiyevə bu ilin əvvəlindən səfərlər eləməyə başlayıblar. Həmin vaxt Rusiyanın Gazprom və Ukraynanın nafta-qaz şirkətləri arasında danışıqlar iflasa uğradı. Moskvada Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğurlamaqda ittiham eləyirdilər. Kiyevdə isə deyirdilər ki, onlar Rusiya olan borclarını tam ödəyiblər, amma Moskva 2009-cu ilin qazı üçün görünməmiş qiymət oxuyur. Rusiya deyir ki, qazın ikinci dəfə kəsilməsinin günahı Ukraynadadır. Çünki onlar bütün kranları açmışdılar, Ukrayna isə yox. Kiyev isə bildirir ki, Rusiya Avropa üçün qaz daşıyan kəmərlərə lazımı təzyiqdə qaz vurmur. Ona görə də tranzitə həyata keçirmək mümkün deyil. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə xalqa müraciətində bildirib ki, Rusiyanın məqsədi şərqi Ukraynada etirazların baş qaldırması olub. Ukraynaya bu hücumun bir neçə məqsədi var. Onlardan biri də budur ki, Ukraynada daxili siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək istəyirlər, xüsusən də elə regionlarda ki, orada Rusiya-Ukrayna münasibətlərinə çox həssas yanaşırlar. Ukraynanın şərq bölgələrində əhalinin böyük hissəsi ruslar və rus dilli ukraynalılardır. Onlar hökumətin qərb yönümlü siyasətini bəyənmirlər və Rusiya ilə yaxın münasibətlər qurulmasını dəstəkləyirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.